Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidos de novo a este espazo de Radio Cerna sobre ecoloxía e medio ambiente que che ofrece a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Logo da nosa pausa estival, comezamos con gañas este mes de setembro para ofrecerche, como sempre, toda a información ambiental máis actual de Galiza. E comezamos falando de Sogama. O complexo industrial que xestiona a maior parte dos residuos de Galiza, Sogama, pretende abrir un novo macrovertedoiro na parroquia de San Andrés de Lesta, no concello coruñés de Ordes. Logo de que ante a presión popular se desistise da creación dunha planta para o tratamento de cinzas derivadas do queimado de residuos no termo municipal de Trazo, esta é a nova proposta de Sogama. A Asociación de Veciños de San Andrés de Lesta oponse a esta nova instalación a cargo da que se presenta a empresa Reciclaxe Ambiental SL. O novo vertedoiro de Sogama situaríase só a 400 metros do actual que ten en Areosa, o que fai sospeitar a vecindade de que a intención é, nun futuro, unir os dous depósitos de residuos resultando o vertedoiro de Europa máis grande en superficie. A Asociación Veciñal advierte que o proxecto contempla tamén o vertido de cinzas e escouras e non sinala claramente cal vai ser a orixe dos residuos nin os mecanismos de control. Os veciños de San Andrés de Lesta queixanse de que levan anos sufrindo as consecuencias do macrocomplexo de Sogama que linda coa parroquia e que non queren que a situación ambiental empeore en canto a calidade do aire e dos efectos sobre as aguas fluviais, din. Ademais, temen que este novo proxecto afecte ás explotacións agrarias. O novo vertedoiro preténdese construir nunha zona de concentración parcelaria. Todas as formacións políticas locais de Ordes apoian o posicionamento veciñal. Tanto o grupo de goberno como da oposición consideran que este novo vertedoiro suporía a centralización definitiva dos vertidos de lixo sen tratar de toda Galiza nesta bisbarra. Ven tamén grandes prexuízos ambientais e socioeconómicos para a comarca. Por iso, o goberno local, a proposta dos veciños de Lesta, non descarta modificar o plan urbanístico de Ordes para catalogar como solo rústico de especial protección aquelas zonas ambientalmente máis sensibles e afectadas polo proxecto. O feito é que en 2012 Reciclaxe Ambiental xa pretendera instalar o vertedoiro no mesmo terreo, mas a Consellería de Medio Ambiente non o autorizara por tratarse dunha zona de regatos na que habitan especies vulnerables recollidas no catálogo de especies ameazadas. Galiza ten polo menos un vertedoiro incontrolado de residuos por comarca. Así o asegura a Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción e Demolición, Arcodega. Alerta da proliferación de vertedoiros ilegais, comerciais e da permisividade da administración ante esta situación. A asociación pide á Xunta e ao Seprona que investiguen unhas 6 empresas que supostamente están autorizadas para a xestión deste tipo de residuos. Arcodega cree que incumpren as obrigas legais de tratamento dos entullos. 5 das 6 empresas baixo sospeita depositan os residuos de demolición en antigas explotacións mineiras situadas en Silleda, Culleredo, San Sadurniño, Chantada e Forcalí. O barrio Pontevedrés de Monteporreiro estreou os seus primeiros composteiros comunitarios nos últimos días. Haberá 3 zonas ou 3 grandes áreas de compostaxe que servirán para a xestión dos residuos orgánicos deste barrio. O composto ou abono que se obteña destes residuos irán destinados á horta ecolóxica instalada na zona e cuxos produtos van parar o banco de alimentos. Prevese que en 3 meses estes composteiros comunitarios teñan xa un compost de alta calidade válido para a agricultura ecolóxica. A plataforma Lugo de Cara ao Miño manifestouse o pasado luns a pé de río para opoñerse ás novas obras que o concello e a empresa Inca pretenden realizar dentro do proxecto hidroeléctrico da Fábrica da Luz. Trátase dunha nova ataguía ou dique e dunha escala de peixes que foi autorizada no mes de agosto. A plataforma advierte que estas obras afectan a especies e hábitats protexidos que non foron contemplados na declaración de impacto do proxecto. Ao día seguinte, a Xunta paralizou as obras por detectar neste lugar unha extensa mancha de nenúfar de río, unha especie que está en perigo de extinción e que só se atopa en algúns treitos do Miño. Conservación da Natureza solicitou a empresa executora un plan específico de protección desta especie para poder realizar as obras. Sin embargo, estas só se poden facer en época de estiaxe, que en poucas semanas rematará. A Plataforma de Defensa do Río rexeita o proxecto hidroeléctrico no seu conxunto por afectar un espazo de Rede Natura e apremia ao Ministerio para que ordee retirar o primeiro dique construído nesta zona por ser ilegal. Unha vertedura dun produto químico, aínda por identificar, no río Bolaños de Arteixo, causa a morte de centos de peixes. O Concello e Saprona e Augas de Galicia tratan de investigar a súa orixe e o axente químico que provocou o deceso da fauna piscícola no lugar do Rañal. Nun primeiro momento pensouse que o vertido estaba relacionado coa rotura dunha parte do encoro de Sabón, pero o Concello desmente este suposto. Armadores e ecologistas acusan a Xunta de intentar legitimar as actuais instalacións acuícolas de cultivo intensivo de salmón na ría de Muros Noia a través da creación dunha reserva mariña chamada Os Miñarzos Fin da Terra. O borrador do decreto polo que se crearía a reserva de interese pesqueiro suscitou duras críticas por parte destes colectivos por abrir a porta din á acuicultura intensiva e á privatización do mar ao marxe da legislación. Consideran que a denominación de reserva mariña é unha cortina de fume utilizada pola administración para despistar sobre as súas verdadeiras intencións. Medio Ambiente tramita a declaración da Illa de Sálvora como ben de interese cultural. A illa forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Con este objetivo, a Consellería xa está a levar a cabo labores de rehabilitación, sobre todo da aldea e das distintas instalacións que aínda perviven no illote. Tamén está a traballar na eliminación de elementos non propios do espazo natural, como son as especies exóticas e invasoras. A Xunta prevé que as visitas turísticas á Illa de Sálvora neste ano superen as 10.000 persoas. Tras 4 anos en seren convocadas, a Xunta volveu outorgar axudas para a prevención dos danos provocados pola fauna salvaxe no rural. Sen embargo, agrupacións gandeiras de cazadores ou ambientalistas agrupadas no foro de debate sobre o lobo o xan consideran que esta convocatoria deberá sufrir unha serie de modificacións que non foron atendidas no período de alegacións. O xan ve positivo que a Xunta recupera as axudas, pero cree que o tempo para solicitalas foi breve e que deberían contemplar métodos de prevención efectivos como son os peches fixos ou os pastores eléctricos. Considera insuficiente ademais que se doten só de 4 mallas móviles por explotación pro manexo de gandos extensivos ou semi-extensivos, ou que as axudas estean contempladas só para a adquisición de mastins, pero non para o seu mantemento. Compromiso por un mundo rural galego vivo é como se chama o manifesto asinado por 13 entidades ecologistas sindicais en a defensa do monte de Galiza que presentaron esta semana a todas as forzas políticas que se presentan ás eleccións do 25 de setembro. O texto advierte do elevado grau de envellecemento, abandono e desertización que sufre o noso rural, o que leva tamén a máis incendios forestais, perda de diversidade ecolóxica e deficiencias na economía do país. Propoñen aos partidos que promovan políticas agrogandeiras que cubran os custos de produción, políticas ambientais que favorezan as especies forestais autóctonas, a creación dun órgano que atenda a propiedade comunal ou apoie as cooperativas ou medidas de prevención de lumes, entre outras medidas. Precisamente en materia de incendios, nos últimos días arderon 170 hectáreas no municipio de Cea que afectaron a terreos de Rede Natura. Tamén se registraron lumes en Noia, Lousame, Mazaricos, Rianxo, Boiro, Baiona ou Porto do Son. A Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza ten localizado xa 70 petróglifos nos montes de Caamaño de Porto do Son. A Comunidade de Montes cree que pode haber outros 200 sen localizar. Hai algunha semana estes montes foron asolados por un incendio forestal, pero a existencia dos xacementos dificulta a recuperación forestal da zona xa que a normativa impide actuar na franxa de terreo que rodea os gravados. A Xunta está a buscar unha solución compatible coa restauración do monte e, a súa vez, coa conservación dos petróglifos. E o pasado mes de xullo foi o mes máis caloroso dos últimos 136 anos. O Instituto de Estudos Espaciais da NASA resalta que a temperatura de xullo foi estatísticamente 0,1 graus centígrados máis alta que nos meses de xullo dos anos precedentes, desde 1880. Neste ano foi cando se comezou a tomar rexistro das variables climáticas. Pero é que, ademais, 2016 tamén podería ser o ano máis caloroso da historia coñecida, segundo os investigadores. E xa máis por hoxe, despedímonos ata o vindeiro luns, día no que vos achegaremos moita máis información sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Atento.